Good morning po, Archbishop.
Good morning din.
Ngayon po ay isa-celebrate natin ang All Saints Day. At tomorrow, ang isa-celebrate naman po natin ay All Souls Day. Ano ho? So, malaking pagdiriwang ito sa atin sa buong sambayan ng Kristiyano, no? Kasi sa araw na ito, hanggang bukas ay inaalala po natin ang ating mga yumao na minamahal na yumao. Gusto ko po sana kayong tanungin, para may patid sa ating mga kapanalig, ano po ba ang kahalagahan po ng panalangin, especially sa mga araw na ito, ngayon at saka bukas?
Alam nyo, at tayo'y sinasabi na ang mga patay na ay hindi na pwedeng makagana ng merito para sa kanilang sarili.
Oo nga po.
Ibig sabihin, ang merito ay habang buhay lamang sila. Pag namatay na, wala na silang meritong magagana. Ngayon, kung sila ay nasa state of purgation, nasa purgatory, ay papaano sila maliligtas? Dito natin ipinapasok ang kahalagahan ng pananalangin para sa ating mga patay. Yung mga buhay na mga relatives, mga kaibigan, nagmamahal sa kanila, na nagdadasal para sa kanilang mga patay, ay gumagana ng merito na iniuukol naman ng simbahan para sa mga nasa purgatorio. Dahil dito, sa pamamagitan ng pananalangin ng mga buhay, ng mga kamag-anak at kaibigan, itong kanilang namatay ay pwedeng gumana ng merito at umikli ang kanilang pagtira sa state of purgation.
Ayun. Isang bagay din po na gusto nating maipahatid sa ating mga kapanalig, no? Yung pong pagkaunawa nila na kahit na nga hindi makakapagdasal ang mga namatay para sa kanilang sarili, ano, pero po pwede naman po silang magdasal para sa atin, no, na nabubuhay, na nandito po sa lupa.
Yes, pwede nating iukol ang ating panalangin para kanino man, hindi lamang para sa mga patay, kundi para sa mga nabubuhay, mga kaibigan natin, sa iba't ibang okasyon ng kanilang pinagdiriwang sa kanilang buhay.
Diba meron po ba tayong tinatawag na Communion of Saints, diba ba?
Oo, Communion of Saints.
Na tayong mga nandito sa lupa ay nananalangin para sa mga namatay na, at yung mga namatay naman nating mga yumao, ay mga minamahal na sa buhay, nagdadasal naman sila para sa atin.
Yes. In fact, kung minsan ang nangyayari sa iba, ay nananalangin sa mga kaluluwa sa purgatorio upang humingi ng tulong. Halimbawa, kung meron silang exam, kung meron silang nawawala, kung meron silang mga pangangailangan, sa halip na parang dalhin nila ang kanilang panalangin diretso sa Panginoong Diyos, pinadadaan muna nila sa mga kaluluwa sa purgatorio. Para baga ang kanilang itinuturing na sila naman ay mapapasalangit na. Di sa halip na magdasal sa mga santos, nagdadasal sila sa kaluluwa sa purgatorio.
So mga intercessors din natin sila, katulad ng mga nasa langit na, ng mga santo, ano po?
Intercessor para sa atin, pero hindi na para sa kanilang sarili.
Yan. Totoo yan, Archbishop, kasi alam ninyo, maski kami, minsan nga pag meron kaming mga ano na hinihiling o kahilingan kaya o kaya yung mga sudden halimbawa yung medyo nahihirapan ka, and then suddenly you will call upon the souls of purgatory to help. Karaniwan din po yan sa amin eh.
Yes. It is good that we do not know who are actually still in purgatory. Kaya tayo ay nananalangin sa kanila na marahil they are already in heaven.
Apo.
But The thing is, we do not know.
Yes. Kaya nga, siguro ay may papatid natin sa ating mga kapanalig na talagang mahalaga na magdasal para sa ating mga kapatid na yumaot na sa purgatorio. Gayun din ang pagdadasal natin sa mga nandoon na sa langit po, sa mga santo na actually marami naman tayong mga namatay na nasa langit na hindi natin alaman kasi nga they are not proclaimed saints but for sure they are there. Ano po?
Yes. Kaya pwede tayong manalangin din sa kanila.
Mm-hmm.
With the hope that they have been delivered from purgatory and are now gloriously in the company of the other saints.
Archbishop, gusto po nang malaman, ano po ba ang masasabi ninyo sa mga practices na ginagawa ng ating mga kababayan, mga faithful, no, nagpupunta po sa cementerio para bisitahin ang kanilang mga patay at marami sa kanila ay yun nga na, minsan ay nagdadala ng mga pagkain, parang nagpipiesta sila doon sa cementerio at merong mga ay kantahan saka mga tugtugan. Ano po masasabi niyo diyan?
Well, ginagawa nila ito sapagkat nasa sa kanila ang pag-asa na ang kanilang mga patay have already been delivered from purgatory or are very close to being delivered from purgatory. Kaya nagsasaya na sila. Pero kung minsan napupunan natin na sa halip na manalangin, kakaunti, maikli lang ang kanilang panalangin, pero magdamag na nagkakantahan, magdamag na nagpapatunog ng kanilang mga
ano yun, recorded songs,
mga recorded
karaoke na ano po.
Karaoke na parang nakakalimutan nila yung mas importante na dapat nilang gawin.
Yung pagdarasal
para sa mga kaluluwa sa purgatorio.
Marami pong salamat, Archbishop. Bilang pangwakas po, ano po ang may papahatid niyo na mensahe para sa ating mga tagapakinig?
Ang aking mensahe para sa ating mga nakikinig ngayon ay ipagpatuloy ninyo ang magandang kaugalian ng debosyon sa mga kaluluwa sa purgatorio, ang pagbisita sa ating mga yumauna, sapagkat sinong makapagsabi sa atin na yung ating binibisita has already been delivered and are already in heaven and therefore in a more better position to bless us, to pray for us, and to help us. Ito ang parang isang expression ng communion of saints. Ang communion of saints ay communion ng mga nasa langit na, mga santo, ng mga nasa purgatorio na naghihirap pa at nangangailangan ng ating panalangin. Kasama na rin tayo dito sa lupa na kinakailangan ng tulong ng mga santo at ng mga kaluluwa sa purgatorio nang tayo rin ay maging isang komunidad na nagmamahalan.
Wow, maganda po yung sinabi niyo. Marami po salamat, Archbishop. So, happy All Saints Day and All Souls Day po sa inyo.
Thank you. God bless you.